У эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У Пражской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко говорили у Гомеле про усходнее партнерство. Керовники державы удомовились и у конце травня организовать встречу премьера у двух краин на украинской территории. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. Это и другие темы в нашем вечеровом эфире одразу после выпуска новинок.
У эфира «Свобода» у пражской студии новинок Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Министр замежных справ России Сергей Лавров попередил супрать створение новых разделяльных линий у Европе в связи с программой Евразвязу «Усходнее партнерство». Программа для шести усходних соседей Евразвязу, у том лику для Беларуси, мая быть официально распочатая завтрашним саммитом у Празе. Выступающий в Москве на супольной прессовой конференции с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским, Лавров заявил, что некоторые люди спробуют навязать краинам-удельницам программы выбор помеж Евразвязом и Россией. НАТО почало войсковое учение в Грузии праз день после того, как грузинское министерство внутренних справ поведомило про продухиление спробы войскового переворота в этой краине. Учение мают вести тягом месяца с уделом больше, чем десятка краин. Россия скритиковала учение, заявивши, что они только погорчат и без того напруженную ситуацию в регионе. Одночасово протягивается конфликт России и Злученных Штатов вокруг скандалу за выдворение с Брюсселя российских дипломатов, обвиноваченных у шпионаже. Россия реагировала высылкой двух канадских дипломатов, аккредитованных от НАТО с Москвы. Генеральный секретарь Альянсу Ябды Хобсхефер назвал этот крок Москвы неудалым и контрпродуктивным. Он, однако, зазначил, что намеры блоку об сближении с Россией не изменились. Губернатор американского штата Мейн подписал сегодня законопроект, який легализовал однополые шлюбы. На сегодняшний день, кроме Мейну, таки дозвол існує у штатах Коннектикут, Массачусетс, Вермонт и Айова. Международный комитет Червоного Крыжа поведомил, что от американских бомбовых ударов на заходе Афганистана у понеделок и вторник загинули больше за 100 мирных громадян, у тем лику женщины и дети. Держсекретарка США Хиллари Клинтон перед встречей с президентами Афганистана и Пакистана в Вашингтоне выказала глубокое шкодование и заявила, что будет проведено деталевое расследование. Это был выпуск новинок.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Юрась Бушляков. А зараз больше подробязно про події у Беларуси и свете. Сегодня у Гомеля Александр Лукашенко примал президента Украины Виктора Ющенко. Лукашенко подяковал Ющенко за сприяние у долучения Беларуси до программы Европейского связа «Усходнее партнерство». Керовники державы удомовились при конце травня организовать встречу премьера у двух краин на украинской территории. Детали подает Валер Калиновский.
Встреча керовников Беларуси и Украины прошла в Гомельском палаце Румянцевых и Паскевичев. Перемовы Александра Лукашенко и Виктора Ющенко должились 3.5 часа, после чего до них долучились урядовые делегации. Разом с Виктором Ющенко в Гомель прибыли керовники Министерства замежных справ, энергетики, финансов, Национального банка и Службы безпеки Украины. Важнейшей темой для обмеркования боков стал удел Беларуси и Украины в программе «Усходнего партнерства Евразвязу». По выниках встречи Александр Лукашенко особисто подяковал украинского лидера за то, что той шмат зробив для того, как Беларусь долучилась до усходнего партнерства. Белорусский керовник выказал затекавленность у проектах этой программы Евразвязу, старт якой запланованы на завтра. Мы удельничаем в европейских справах не супрать когоси, а в интересах нашего народу и экономики, заявил Александр Лукашенко. Виктор Ющенко отзначил, что были обмеркованы шляхи взаимодействия двух краин у рамках усходнего партнерства и что завтрашний сам саммит дасть махчимость выйти на конкретные проекты. Серед інша Александр Лукашенко выказал затекавленность Беларуси у супрацовництве с Европой у энергетичных и транзитных проектах. Поводле менского политолога Владимира Мацкевича, менавіта проекты в энергетичной сфере являются приоритетными у этой программе Евразвязу. И тут миссия Виктора Ющенко саправды важная, лічить ён.
И зараз, напередодні саммиту с усходним партнерством, куды не едзе прэзідэнт Лукашэнка, менавіта на Ющенко прыпадае абавязак.
Александр Лукашэнка на пражскім саміце прысутнічаць не будзе. Паводле ягонага рашэння беларускую дэлегацыю ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Украінскую дэлегацыю на пражскі саміт узначаліць прэзідэнт Віктар Ющенка, разам з ім у Прагу паедзе і прэм'ер Юлія Тымашэнка. Апрача таго, кіраўнікі Беларусі і Украіны сёння абмеркавалі гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, а таксама намаганні па пераадоленні наступстваў эканамічнага крызісу. З пачатку году таварозварот паміж Украінай і Беларуссю упаў ужо ў два разы.
Лукашэнка і Ющенка гаварылі сёння ў Гомелі пра ўсходняе партнерства.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твоя свабода.
Сёння трэці дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. У акцыі ва ўправе партыі БНФ у Менску ўдзельнічаюць шасцёра людзей. Чатыры з іх – маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрю Сцянюта і Мікола Дзімідзенка. Яны галадуюць з панядзелка. Учора ўвечары да іх далучыўся паплечнік з Берасця Яўген Скрабец, а сёння праваабаронніца з Менску Эніра Браніцкая. Далей Уладзімір Глот.
У невялічкім пакоі, які вызвалі для галадоўнікаў ва ўправе БНФ, цесна. Тут, акрамя саміх галадоўнікаў, іхныя сябры, калегі-журналісты, былыя палітвязні, апазіцыйныя палітыкі, кожны крок трэба рабіць асцярожна, каб не наступіць на спальнік альбо не зачапіць кагось. Яўген Скрабец, які тут з учорашняга дня, ужо асвоіўся. Ён кажа, што ахвотных далучыцца да гэтай акцыі ў Берасці шмат, але амаль ніхто з іх не мае магчымасці прыехаць надоўга ў Менск.
Гэтым часам я магу сабе дазволіць прыехаць менавіта падтрымаць галадоўку сваіх паплечнікаў, таму што ў мяне больш вольнага часу, чым, напрыклад, у маіх сяброў з Берасці, якія зараз працуюць і вучацца. Ось. І падтрымаць вось агульную ідэю, як па вызваленню палітвязняў, тым больш адзін з іх зараз трымае галадоўку бестэрміновую, абвясціў Атуховіч. Ну, гэта мая першая галадоўка, як бы і заадно праверка для самаго сябе на вартасць называцца фронтаўцам.
А вы вызначыліся для сябе на нейкі пэўны час ці...
Это мая першая галадоўка. Я планую яе правесці разам са сваімі паплечнікамі да апошняга дня, калі яна скончыцца, то бок абвяшчаю я таксама бестэрміновай, але наколькі мой арганізм сябе павядзе, я не ведаю гэтых умоў.
Эміра Браніцкая кажа, што далучаецца да галадоўкі толькі на адзін дзень.
Ну, я сёння разам з імі, сёння я стрымаюся ад прыняцця ежы і вады, але працаваць трэба. Будзем кожны дзень пра іх пісаць, будзем рассылаць міжнародную рассылку і будзем рабіць маніторинг па гэтай галадоўцы.
Лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолію Лябецьку дзверы ў пакой адчыняла дзяжурная па ўправе. Рукі ў палітыка былі занятыя бутэлькамі з вадою. Скарыстаўшы момант, я пацікавіўся, ці будзе ён таксама галадаваць. Спадар Лябецька адказвае, што асабіста не вельмі ўспрымае так званае сімвалічнае галадаванне.
Саму ідэю галадоўку я падтрымоўваю, таму што сітуацыя такая крызісная. Яна зайшла. Да галадовак я стаўлюся адмоўна. Лішу іх толькі выключным дзеяннем, калі ўжо ўсе астатнія ўсё вычарпана. Ну вот па тых, хто ў турме, я думаю, сітуацыя блізкая да гэтага.
Ці сапраўды Мікалаеў Тухоў ўжо тры тыдні не ўжывае ежы. Ягоны адвакат Павел Сапелка кажа.
Я в сілу сваёй асведамлённасці магу сказаць, што дзейсна галадаю.
Тры ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, гэта яны знепраўджваюць. Усе трымаюць праблемы з здароўем. Юрый Лявонаў ўжо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца цяпер у медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі 16 красавіка. У сераду ўжо пяты дзень на Кастрычніцкай плошчы ў Менску працягвалася акцыя ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Пачынаючы з суботы 2 траўня, грамадскія актывісты а 18 гадзіне штодня прыходзяць на Кастрычніцкі пляц з партрэтамі Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. На сённяшняй акцыі была Гіна Студзінская.
Сёння зноў а 18 гадзіне на Кастрычніцкую плошчу выйшла моладзь портретами Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Падыходзілі актывісты кубкамі па 5-6 чалавек, разгарнулі бел-чырвона-белыя і еўрапейскія сцягі, расцяжкі, портреты політв'язнів. Супрацовники міліції, як завжди, у три мегафони попереджували, що акція незаконна, погрожали молодим людям адміністративною відповідальністю. Молодь перекрикувала лозунги «Свободу політв'язням», «Живе Білорусь». У принципі, акція проходила мирно. Окремо молоді, зауважені були старшиня АЗП Анатолій Лябецько, ну і активісти Дмитро Бородко, Максим Зинярський. До речі, проїжджали машини уже з портретами Захаренки. І при цьому акції молодь закликала прийти завтра. Завтра 7-го годовина зникнення Юрія Захаренки. І вийде ланцюг неабиякових людей, долучиться до акції протесту ось гетей, а уже машини і сьогодні легковушки були зауважені з портретами Захаренки. Приїжджали, сигналили удільникам акції. Більш-менш мирно, спокійно усі розійшлися.
З Мінську Гіна Студінська.
Поштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Вельмі спачуваю маленькаму хлопчыку Міколку, якому выпала горкая доля быць сынам прэзідэнта. З гісторыі вядома, што лёс такіх дзяцей часта вельмі незайздросны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших лістоў на свабоду ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Алексей Знаткевіч.
Сёння ў Гомелі адбылася сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Украіны Аляксандра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Напярэдадні на нашым сайце палітолог Дзяніс Мілянцоў выказаў меркаванне, што ў перспектыве Беларусь можа далучыцца да энергетычных праектаў з удзелам Украіны, у тым ліку да прадуктаправоду «Адэса-Броды». Наш сталы наведнік пад нікам аналітык ВКЛ піша.
Пытанне нават больш шырокае, чым нафтавая труба праз Броды Мазыр і па дружбе ў Мажайкай Венспілс. Тут мова ідзе аб пляне Маршала для ўсходняй Еўропы ў абыход заходняй Еўропы і Расіі, бо заходняя Еўропа ўжо страціла дынаміку развіцця і ў дэмаграфічным балоце вайны з мусульманамі, іх выбухамі і мячэцямі.
Антон з Менску піша са спасылкай на газету «Савецкая Беларусія».
Для Беларусі тут цікавы не толькі транзыт каспійскай нафты ў Балтыю, але і яе перапрацоўка на беларускіх НПЗ.
Ужо амаль тры тыдні за кратамі галадае Мікалай Аўтуховіч. Яго арыштавалі 8 лютага паводле падазрэння ў падрыхтоўцы ўзброенага замаху на міліцыянта. Галадоўнік патрабуе альбо завяршыць следства і перадаць справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд. Днямі галадоўку салідарнасці з Аўтуховічам пачалі грамадскія актывісты, у тым ліку некалькі былых палізняволеных, а таксама Алег Алкаеў, былы начальнік следчага ізалятара ў Менску, так званай валадаркі, дзе цяпер галадае Аўтухович. Палкоўнік міліцыі Алкаеў па палітычных матывах пакінуў Беларусь і цяпер жыве ў Нямецчыне. Стась з Менску піша.
Алкаеву будзе для здароўя карысна пагаладаць, а малады фронт збярэ ўсіх сваіх сяброў і наладзіць бестэрміновую тусоўку на сядзібе. А чаму б не? Ніхто ж не вучыцца, не працуе, чаго па хатах сядзець?
Стасю адказвае наведнік Дмітрый.
Вам бы такога здароўя падчас і пасля галадоўкі, як вы яму жадаеце. Алкаеў выключна мужны, глыбока прыстойны і вельмі разумны чалавек. Бяда, што такіх людзей пакуль у Беларусі недастаткова, але ўжо і нямала, што радуе.
Дмітрую пярэчыць наведнік Дзімыч.
Цікава, колькі людзей адправіў на той свет, ці нават асабіста расстраляў гэты глыбока прыстойны чалавек Алкаю, калі быў на службе ў Беларусі. Цяпер вось галадае, змагаецца з несправядлівасцю. А дзе ён раней быў? Рэжыму служыў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынём беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Далей фрагмент аднаго з адказаў Анатоля Ляўковіча на пытанне наведніка сайту.
Наколькі рэальна наладзіць хоць нейкае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі ўлады?
Для мяне задача, як вызначыць прыярытэты для перспектывы развіцця краіны, і асабліва ў новых варунках, калі нам прапаноўваецца стаць суб'ектам усходняга партнёрства. І ў гэтай сувязі для мяне ж не стаіць пытання быть Беларусі у Європі чи ні. Як це питання не стоїть і для усієї демократичної спільності країни. Для мене ще не стоїть питання, як розвивати цю ініціативу.
Старшиня Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Ляукович. Запись отказов Анатоля Ляуковича, даденных подчас сегодняшней онлайн-конференции, у нашем эфире приблизно праз паугодины. С вами Радио Свобода, темы дня. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко разбавляли у Гомеле про усходнее партнерство. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Тем часом Миколай Алтухович протягивает за кратами свою голодовку протесту, якую он распочал 16 красовика. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. Берастейский гарвыканкам забаранил проведение пикету, примеркованного до 10-й годовины изникнения былого министра внутренних справ в Беларуси Юрия Захаренки. Юрий Захаренко был выкраден 7 травня 99-го года, про его налез ничего не ведомо. 13 травня Министерство юстиции повинно дать отказ идти зарегистрованная партия «Белорусская христианская демократия». Сегодня старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила и кандидату президента Беларуси на выборах 1994 года Зянон Пазняк, який теперь находится у Празе, наведали Белорусскую службу Радио Свобода. Про выники праских сустречев, про опошние измены у политицы Европейского Звязу, что до Александра Лукашенки, про значение программы «Европейское партнерство», яны размовляли подчас круглого стола, який провел Виталь Цыганков.
Як можна акрэсліць асноўныя палітычныя мэты вашага візіту ў Прагу і наколькі вось на момант запісу нашай размовы можна сказаць, што гэтыя мэты дасягнуты? Іванка, калі ласка.
Прыехалі мы сюды дзеля гутаркі з рознымі палітыкамі пра ўсходняе партнерства. Мы безумоўна, я думаю, што ўсе вельмі вітаем гэтую новую ініцыятыву Еўропы. Але адначасна ёсць шмат заўвагаў і шмат жаданняў, каб яно не выявілася не такім добрым, як мы выяўляем. Мы хацелі б, каб яно было першым крокам у Еўропу, каб яно было хоць маленькім, але першым крокам у Еўропу, каб Беларусь нарэшце заняла сваё месца там, якое яно лежыцца. Цяпер, калі рэчы не будуць прадбачаныя так, як трэба, не будуць устаноўлены так, як трэба, гэта не толькі не зблізіць Беларусь да Еўропы, а наадварот можа мець зусім адваротны вынік.
Апошнім часам адбыліся пэўныя змены ў палітыцы Еўразвязу, што да Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі быў запрошаны ў Рым, сустракаўся з прэм'ер-міністрам Італіі, еўрапейскія палітыкі сталі прыязджаць у Менск. Як вы ацэніце гэтыя перамены, чым вы іх тлумачыце?
Перамены стратэгіі адбыліся таму, што тая стратегія, якая была раней, у 90-х годах, початку 2000-х, вона не дала ніяких виніку, вона була помилковая. Еўразвяз поставив сам на себе, рішив зробити своє лабі, своє в Білорусі, свою позицію. Хотіли знищити національно-демократичну позицію, Народний фронт і так далі. А у виніку оказався повний пшик. І коли почалися газові війни і проблеми з Росією, доставки енергоресурсів, потім грузинське, война, то Еўразвяз зрозумеў, што ёсць пэўная небяспека на беларускім накірунку. І таму была прынята такая стратэгія на збліжэнне з Беларусю, не зважаючы на сітуацыю з правамі чалавека і з рэжымам. І непасрэдна ўступіць у кантакт з рэжымам. Это вельмі небяспечная палітыка. Вельмі. І разумеючы яе небяспечнасць, мы люди разных партий, разных поглядов, знайшли порозуміння, каб позбегнуть вельми дрэннага развіцця подзеяў. Мы поставили перед собой задачу довести свою аргументацію політикам Еўразвязу, что нельга Лукашенко запрашать у Прагу. Фактично, это удалося зробить. Не значит, что это только мы зробили, але во всяким разе то, что мы хотели, это так отрималось. І то, што Лукашэнка атрымаў магчымасць наведаць папу, гэта такі прынцып дыпламатычнага размену. Гэта далі ясна яму зразумець, і все было так зроблена, каб ён атрымаў магчымасць такого візіту і прислухався б до того, што ўжо ў Прагу якби ён можа у Празі не прысутнічаць. Гэта таксама рызыкоўна, бо гэта чалавек, які не трымае ні сваіх слоў, ні абавязкаў. Але на сённяшні дзень відавочна, што гэтая тактыка ўдалася.
Іванка, на вашу думку, наколькі Еўразвяз можа ўтрымаць гэтую даволі складаную дылему паміж вот рознымі падыходамі да геапалітычны і палітычны падыход да Беларусі як краіна, якую варта ўцягваць у еўрапейскія справы, і разам з тым гэта адмежоўваць ад стаўлення да Александра Лукашэнкі як недэмакратычнага аўтарытарнага кіраўніка. Дзе вось той баланс, на вашу думку, як яго павінны ўтрымліваць еўрапейскія палітыкі?
Мы выказалі нашу думку, што вельмі важна, каб гэта не быў альянс між Лукашэнкам і Еўропай. Каб гэта быў дагавор, гэта ўсходняе партнерства з беларускім народам, між беларускім народам і Еўропай. А каб гэта было між беларускім народам і Еўропай, трэба, каб адзін з удзельнікаў гэтага дагавору была грамадзянская супольнасць. Мы думаем, што гэта найважнейшае, калі паставіцца гэтая умова з самага пачатку. Лукашэнку трэба будзе альбо прыняць, альбо не згадзіцца зусім з гэтай прапановай. І калі будзе грамадзянская супольнасць часткай гэтага дагавору, я думаю, што яны будуць мець магчымасць дагледзець, каб усе умовы, якія ўжо былі выказаныя Еўропай для Лукашэнкі, былі спаўненыя, і таксама, каб была дадзеная умова культуры, каб не была знішчаная беларуская культура.
Полную версию круглого стола с уделом Ивонки Сурвилы и Зянона Позняка читайте на нашем сайте свобода.орг. У четвер у Празе высокие представники державов Евразвязу и шести постсоветских краинов сберутся на сустречу, где будет обвещена об початку программы «Усходнего партнерства». Наша корреспондентка пыталася сёння у людзей на вуліцах Віцебску пра іх стаўленне да перспектывы далучэння Беларусі да праграмы «Еўрапейская звязу. Усходняе партнерства».
Ну, я пункты не знаю, соглашения, поэтому я не могу сказать, что именно там прописано. Но вообще нужно с ними там контактировать, чтобы развиваться, перенять у них какие-то там технологии.
Ну, я отношусь положительно, потому что я считаю, будут, наверное, какие-то перспективы. Вот, возможностей может больше будет, каких-то еще более открытых, чем сейчас. Ну, я положительно отношусь. Ничего плохого они, в принципе, нам не сделают.
Правда, кажется, что я вельми далекий от дипломаты, але слово «партнерство» мне, ну, вельми не подобается. Я так разумею, что партнерство может быть только у сексе. Таким разом это нечто такое вот холодное, одноразовое. Я думаю, что это черговая некая такая дипломатичная фикция. Але неяк стало надушить оклей от того, что на вот хоть такие стосунки, але с Европой все-таки налаживаются.
Положительно, потому что это связи, это деньги, это развитие, это сотрудничество, это только плюс.
Ну, не знаю, мне как-то не сильно интересно, но вообще Евросоюз – это хорошо. Это же Европа. Значит, мы будем ближе к Европе. Наконец-то.
У меня вельми мало информации о том, что это за программа. И каким чином она будет уплывать на Беларусь. Это такое чувание, что она спонтанно народилась у кабинетах европейских чиновников. И они еще сами не вызначились, что это будет за программа. Это, конечно, крок наперед для Беларуси. Бой. Беларусь не треба інтэгравацца ў еўрапейскую супольнасць. Як мы бачым, інтэграцыя з Расіяй нічога не дала для Беларусі.
Па праўдзе сказаць, я нічога не чула пра гэту праграму. Справа ў тым, што Беларусь удзельнічае шмат у якіх праграмах, і прагназаваць зараз вынікі, што гэта дасць, я думаю, вельмі цяжка. Ну, прыемна адно, што Еўразвяз ведае, што такое Беларусь, што пра яе ўзгадалі, да чагосьці далучылі, а якія будуць вынікі, я думаю, што можна будзе рабіць нейкія высновы, калі пройдуць нейкія мерапрыемствы гэтай праграмы. І вось тады ўжо, я думаю, можна будзе зрабіць хаця б прыкладныя вывады пра тое, добра гэта ці дрэнна.
Людзі на вуліцах Віцебску пра сваё стаўленне да далучэння Беларусі да праграмы «Еўрапейская звязу. Усходняе партнерства».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Ён знаходзіцца ў Празе разам з Александрам Мілінкевічам, Зяноном Пазняком, Івонкаю Сурвілай і Станіславам Шушкевічам на запрашэнне Міністэрства замежных справаў Чэхіі. 10 гадоў назад знік Юрый Захарэнка ў даследаванні свабоды, чаму тэма зніклых сыходзіць з палітычнага парадку дня. Начная свабода ад 22 паводле менскага часу. Гэтымі днямі ў рэгіёнах Беларусі абнародуюць афіцыйныя вынікі працы прамысловасці ў першым квартале. У Баранавічах, напрыклад, за гэты час колькасць стратных прадпрыемстваў дасягнула амаль 30%. Падрабязнасці збіраў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Барановичи. У Барановичах, паводле офіційної статистики, за перший квартал кількість стратних предприємств перевисила 1/3 від усіх діючих. У виніку бюджет недоотримав мільярди рублів, передає Анатоль Круговець.
У економічний кризис у Барановичах перестали приносити прибиток амаль 30 ще недавно відносно мощних заводів і фабрик. Серед їх – Барановицький автоагрегатний завод. Про причину спаду витворчості розказав Свободі головний економіст цього підприємства Сергій Станкевич.
Зниження об'єму поставок на МАЗ на 52,7%. Кому ці МАЗи потрібні? Якщо сьогодні зупинився КАМАЗ, ПАЗ, ГАЗ, Мерседес, завод жорстко прив'язаний до зборочному конвейеру МАЗа. 67% продукції поставляли на МАЗ. І сьогодні цей об'єм замінити за кілька місяців ні теоретично, ні практично невозможно.
Про скорочення працівного дня істотно зменшаються заробки.
У сентябрі вона була 1,020,000, а сьогодні 540, то почти у два рази.
Підлічує Сергій Станкевич. Текстильщики Барановицького бавовняного комбінату отримують ще менш.
Заробки від 250 до 400 комбінат працює в основному на склад.
Повідомив один з його супрацовників Ян Сергійчук. Керівники многих предприємств ховають інформацію про падіння показчиков.
Було таке зниження потреблення. Вообще інформація це якби більш-менш конфіденціальна, ніяких пояснень тут якби не надо, наверное.
Отказав генеральний директор витворчого об'єднання Баранович і Древ Миколай Асос. Поводле офіційної статистики, зниження рентабельності барановицьких предприємств супроваджаються ростом запасу продукції на їхніх складах.
Слонім. Дійність Слонімської громадської організації «Дитячий хоспіс паліативної допомоги дітям» терпіть від нестачі сродків. Ахвірування під час кризису практично ніхто не робить. Ситуацію вивучав Міхал Корнєвич.
Зараз дитячий хоспіс у Слонімі опікується 14 дітками в возрасті від 1,5 годика і до 21 року. Як каже старшиня громадської організації Людмила Назарова, ці діти особливі.
У нас детки самые тяжелые в Слонимі районе. Те, которые не ходят, те, которые лежачие. Онкология и ДЦП совсем самые тяжелые.
Местится хоспис у особном будинку. 24 квадратные метры. Тут нема ни горячей воды, ни прибиральни. А температура по ветру в зимовые месяцы, со слов сподарини Назаровой, не пересягая 16 градусов. Ніяких льготах по оплате коммунальных послугов организация не мая. Коли волонтери хоспісу працюють задарма, то посаду бухгалтера, психолога, лікаря треба оплачувати. Але зараз на це зовсім нема сродків. Хоспіс існує виключно на ахвірування людей і організацій. Сподарені Людмила каже, що з надходом кризису амаль на агул зникла доброчинність.
Зараз на сьогоднішній день у мене проблема з утримання організації.
Ну, хто-небудь вам допомагає, хто-небудь ахвірує?
Ну, это единицы в Слонімі, и то это так, одноразовые, раз в год, и не более.
Батька хлопчика, яким опікується хоспіс, розповідає, що держава таким дітям допомагає тільки до 18 годів. І то, з його слов, після того, як забрали льготи, ця допомога амаль не відчувається. А у хоспісі дітей приймають до 24 годів, і підтримку сім'ї і хворі діти мають відчувальною.
Вони і одежди допомагають, і тренажерами, і памперси, і от так вот просто собираемся там вот на этом, ну, в здании ихнем, там утренники бывают, там новогодние там.
Спадар Василь додає, что люди, які живуть навокал, відовочно спочувають хворим дітям, але допомоги конкретно ніхто ніколи не оказував. Людмила Назарова розповідала мені, що вирішила займатися хоспісом на пенсії. Дагэтуль вона працювала економістом, і лёс вельми часто зводив її з хворими дітьми. І я питаюся у її, чи є зараз гроші на рахунку, каб оплатити комунальні послуги.
Ну, не знаю, вот пока нет.
Штодня у наших эфирах огляд ситуации у белорусской экономицы. Сегодняшний огляд подрихтовал Вячеслав Кулик. Зараз на черзе новини, затем поштовая скринка 111 и запись отказа у старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича на питание наведников сайту «Свобода.орг».
У эфиры «Свобода» у Менску 21:30 у Пражской студии новинаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў папярэдзіў супраць стварэння новых раздзяляльных ліній у Еўропе ў сувязі з праграмай Еўразвязу «Усходняе партнерства». Праграма для шасці ўсходніх суседзяў Еўразвязу, у тым ліку Беларусі, мае быць афіцыйна распачатая з самітам у Празе заўтра. Выступаючы на супольнай прэсавай канферэнцыі ў Маскве з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім, Лаўроў заявіў, што некаторыя людзі жадаюць, каб краіны ўдзельніцы праграмы выбіралі паміж Еўразвязам і Расіяй. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон па выніках сустрэчы з прэзідэнтамі Афганістану і Пакістану ў Вашынгтоне азначыла вельмі станоўчыя сігналы ў барацьбе з тэрарызмам у рэгіёне. НАТО пачала вайсковыя вучэнні ў Грузіі. Праз дзень пасля таго, як грузінскае міністэрства ўнутраных справ паведаміла пра прадухіленне спробы вайсковага перавароту ў гэтай краіне. Вучэнні маюць ісці цягам месяца з удзелам больш чым дзясятка краінаў. Расія скрытыкавала вучэнні, заявіўшы, што яны толькі пагоршаць і без таго напружаную сітуацыю ў рэгіёне. Адначасова працягваецца канфлікт Расіі і Злучаных Штатаў вакол скандалу з-за выдварэння з Брюсэлю расійскіх дыпламатаў, абвінавачаных у шпіянажы. Расія рэагавала высылкай двух канадскіх дыпламатаў, акрэдытаваных ад НАТО з Масквы. Генеральны сакратар альянсу Яп де Хопсхефер назваў гэты крок Масквы няўдалым і контрпрадуктыўным. Ён, аднак, зазначыў, што намеры блоку аб збліжэнні з Расіяй не змяніліся. У Тбілісі адбыліся сутычкі паміж удзельнікамі апазыцыйнай акцыі пратэсту і сіламі правапарадку. Апазыцыянеры закідалі будынак цэнтральнай управы паліцыі камянямі. Паліцэйскія ўжылі дубінкі, адбіваючы атакі пратэстоўцаў, якія спрабавалі пералезці праз плот вакол будынку. Паведамляецца аб некалькі затрыманнях. Сябры апазыцыі праводзяць штодзённыя масавыя акцыі пратэсту, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, пачынаючы з 9 красавіка гэтага году. Губернатор американского штату Мэйн подписал сегодня законопроект, который легализовал однополые шлюбы. На сегодняшний день, кроме Мэйну, такие дозволы існуе у штатах Коннектикут, Массачусетс, Вермонт и Айова. Чэшскі сенат сёння ўхваліў лісабонскае пагадненне аб рэформах Еўразвязу. Для ратыфікацыі яшчэ патрэбны подпіс прэзідэнта Васлава Клауса, які выступае супраць пагаднення. Бацька зняволенай амерыканскай іранскай журналісткі Раксаны Саберы паведаміў, што ягоная дачка спыніла галадоўку ў сувязі з пагаршэннем здароўя. У мінулым месяцы Раксану Саберы прысудзілі да 8 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў шпіянажы. Улады Ірану паведамілі, што на наступным тыдні будзе разглядацца яе апеляцыя на прысуд. Злучаныя Штаты назвалі прысуд Саберы беспадстаўным і заклікалі да яе вызвалення. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём БСДП «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Але перш агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Нарабіў як воўк у маркунях. Ёсць такая прымаўка на астравецчыне. Заінтрыгаваны, што ж нарабіў у той вёсцы воўк, дзякуючы чаму назва вёскі назаўжды застанецца ў памяці народнай, я выправіўся ў маркуні, дзе пачуў шмат чаго цікавага. Пра маркуні астравецкага раёну слухайце перадачу ў серыі «Падарожжы свабоды».
Новае падарожжа з Дмітра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Звычайна кіраўнікоў дзяржаў падчас афіцыйных візітаў суправаджаюць іх незаконныя жонкі. У Беларусі запачаткавана іншая завядзёнка. Прэзідэнт краіны З нядаўняга часу бярэ ў блізкія і далёкія паездкі свайго пазашлюбнага сына Мікалая, пра існаванне якога беларускае грамадства даведалася летась. Лёс 5-гадовага Колі Лукашэнкі, пра якога прэзідэнт ці то жартам, ці то ўсур'ёз не раз згадваў пра свайго пераемніка, папулярная тэма і ў медыях, і ў лістах нашых слухачоў. Уласнымі думкамі наконт лёсу дзяцей, набліжаных да ўладных асобаў, дзеліцца ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша: «Пагартаўшы старонкі гісторыі, можна прыйсці да высновы, што лёс такіх дзяцей часта вельмі незайздросны. Калі азірнуцца ў мінулае, то Александр Рыгоравіч не адзіны, хто водзіць і вадзіў малалетняга сына на дыпламатычныя прыёмы. Напрыклад, Барыс Гадуноў, які быў фактычным кіраўніком дзяржавы яшчэ да свайго вянчання на царства, прадбачліва прымушаў малалетняга сына браць удзел у прыёмах замежных паслоў, стараючыся паказаць у ім нашчадка сваёй улады. У гэты ж самы час малодшы сын Івана Жахлівага Дзмітры быў сасланы ў горад Угліч, дзе і загінуў пры загадкавых абставінах. Нібыта падчас гульні сам упаў на нож. Цёмная справа. Сын Барыса Гадунова Фёдор ненадоўга перажыў свайго канкурэнта. Ён прыняў гвалтоўную смерць разам з матуляй. Незайздросны лёс напаткаў сына Ілжэдмітрыя II і Марыны Мнішак, удавы Ілжэдмітрыя I. Ён быў павешаны ў 4-гадовым узросце, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль. Надзвычай уражвае жыццё малавядомага расійскага імператара Івана VI Антонавіча. Пасля смерці імператрыцы Анны Іаанаўны ва ўзросце 2 месяцаў Іван VI быў абвешчаны імператарам пад рэгенцтвам спачатку Бірона, а потым сваёй маці Анны Леапольдаўны. А калі ўладу гвалтоўна захапіла Лізавета Пятроўна, дачка Пятра I, то загадала арыштаваць Івана VI разам з сям'ёй. Атрымліваецца, што Іван VI зрабіўся вязнем, калі яму не было і 1,5 гады. 12 год Іван заставаўся ў поўным адзіночным зняволенні. Ахове быў дадзены загад неадкладна забіць важнага арыштанта, калі хто паспрабуе яго вызваліць. Што і было зроблена ў Шлісельбургу ў 1764 годзе, ужо пры Кацярыне II. «Мне могуць запярэчыць, маўляў, мы жывём не ў той час. Цяпер людзі больш цывілізаваныя, у нас нібыта дэмакратыя. Пачакайце, шаноўнае спадарства». Канешне, Дмітрий Мядзведзеў, напрыклад, не аддасць сёння загаду арыштаваць сотню апрычнікаў, батальён спецназу, на Чырвонай плошчы, паадсякаць усім галовы, а іхніх жонак і дзяцей утапіць у Москве-рацэ. Але, даруйся за каламбур, і Іван Жахлівы жахнуўся б ад таго, што рабілася ў свеце на працягу 20-га стагоддзя і робіцца сёння. Наўрад ці людзі сталі дабрэйшымі за апошнія стагоддзі. Таму я вельмі спачуваю маленькаму хлопчыку Міколку, якому выпала горкая доля быць сынам прэзідэнта, ды яшчэ такога, як бы гэта сказаць мякчэй, эксцэнтрычнага, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. І ўсё ж, спадар Кастусь, тое, што было натуральным 400, 300, нават 100 год таму, сёння ў Еўропе выглядае атавізмам, анамаліяй. Абсалютныя манархіі, дынастычная змена ўлады, вянчанне на царскі цыралёўскі пасад у юным узросце – усё гэта ў еўрапейскіх краінах засталося ў мінулым. У некаторых дзяржавах манархіі захаваліся, але самі каранаваныя асобы ператварыліся ў чыста дэкаратыўныя фігуры, якія не маюць рэальнай улады. Згадаем прыклады Вялікай Брытаніі, Іспаніі, скандынаўскіх краінаў. У азіяцкай частцы свету, якая жыве паводле іншых нормаў, ды і іншага гістарычнага календара, некаторыя аўтарытарныя лідары спрабуюць запачаткаваць новыя дынастыі, ужо не манархічныя, а пад флёрам псеўдадэмакратыі і псеўдавыбараў. Так, у паўночнай Карэі з'явілася дынастыя прэзідэнтаў Кімаў, у Сырыі Асадаў, а ў Азербайджане Аліевых. Магчыма, менавіта на іх арыентуецца Александр Лукашэнка, беручы на важныя міждзяржаўныя перамовы і візіты свайго малога Міколку. Аўтар наступнага ліста Розалія Рубінчык з Менску разважае пра тое, чаму дзень 26 красавіка ў Беларусі не абвешчаны днём жалобы і памяці, і чаму беларускія ўлады вырашылі будаваць уласную атамную электрастанцыю. Слухачка піша: «Падобна на тое, што нашай уладзе вельмі хочацца, каб мы хутчэй забылі пра тое, што адбылося ў 86-м годзе. І ці не таму беларусам прапануюць будаўніцтва новай АЭС, сцвярджаючы пры гэтым, што народ такую будоўлю ухваляе. Але хіба ў Беларусі праводзілі наконт гэтага рэферэндум? І адкуль узялася лічба 60% падтрымкі, якую агучыў прэзідэнт? У той жа час ён сам зусім слушна сцвярджаў нядаўна, што адсутнасць памяці вядзе да таго, што гісторыя можа паўтарыцца. Дык чаму ён супярэчыць сам сабе? Вось і атрымліваецца, у дзень трагедыі ў нас не жалоба, а забавы і адпачынак. Спявачка Ані Лорак дае ў гэты дзень свой сольны канцэрт у Палацы Рэспублікі, працуюць усе забаўляльныя установы, а па тэлебачанні транслюецца камедыйныя серыялы. Хто мы пасля гэтага, калі не манкурты? Такім рытарычным пытаннем заканчвае свой ліст на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. Нагадаю, спадарня Рубінчык, што 26 красавіка ўсё ж знайшліся людзі, якія выйшлі на вуліцы Менску, каб нагадаць і ўладзе, і грамадству пра чарнобыльскую трагедыю і пра адказнасць перад наступнымі пакаленнямі. Але было такіх людзей усяго некалькі соцень, заўважна меней, чым усе мінулыя 23 гады пасля чарнобыльскага выбуху.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У другой частцы нашай перадачы кароткія допісы, у якіх слухачы Свабоды выказваюць прэтэнзіі, падзякі, пажаданні. Іван Савіч са Светлагорску паведамляе, што расчараваўся ва ўсіх сродках масавай інфармацыі. Ён піша: «Як жа надакучылі радыё і тэлебачанне са сваёй палітыкай? І ты, Свабода, туды ж. Няўжо няма больш пра што гаварыць? Толькі і чуеш: Лукашэнка, Лукашэнка. Немагчыма. Усё, больш і вас не слухаю». Не слухаеце, спадар Савіч, а лісты ўсё ж пішаце. Вядома, ад размоў пра палітыку стамляюцца часам нават самі палітыкі. Але ў такім выпадку ў нашым эфіры не так цяжка знайсці тыя перадачы, дзе прозвішча Лукашэнка ўвогуле не згадваецца. Міхась Маліноўскі з Баранавічаў у ліку тых нашых актыўных слухачоў, каму мы нядаўна даслалі рэкламныя календарыкі з новым летнім раскладам перадач. Слухач піша: «Дзякую вам за календарыкі і паведамляю, што ўсе яны адразу ж разышліся сярод маіх прыхільнікаў». Ліст падзяку даслалі нам таксама Маргарыта і Руслан Бацянковы з Менску. Яны пішуць: «Новыя календарыкі Свабоды вельмі спадабаліся. Прывабныя вонкава, зручныя ў карыстанні. Але камусьці іх даць не атрымалася, бо календарыкаў толькі 4. Адным словам, падзялілі паміж сабой. З вялікай удзячнасцю да вас. Дзякуй за вашу працу, за сувязь з намі, слухачамі, за вашу шчырасць, за імкненне рабіць сваю працу яшчэ лепш, за пошукі новых і новых падыходаў у раскрыцці розных тэм нашага жыцця». Напісалі ў сваім лісце на Свабоду Маргарыта і Руслан Бацянковы з Менску. Дзякуй вам, шаноўныя сябры, за гэтыя цёплыя словы на адрас Свабоды. Ліст з календарыкамі атрымаў ад нас і Лесь Новікаў Каралёў з вёскі Бердаўка Наваградскага раёну. У сваім лісце ў адказ слухач піша: «Я цяпер далёка ад сваёй хаты, працую на дзялянцы ў прыватніка. Вось так вымушаны зарабляць на жыццё паэты наваградскай зямлі. Хваліцца асабліва няма чым. Жывём, як жывецца, адным днём і ночкай. Бо, як кажуць, у паэта ў кармане вош наркане. Так было заўсёды, а пра цяперашні час няма што і казаць. Жыццё спартанскае, але мы, сябры Радыё Свабода з нашай ацьмінаўскай акругі, аптымісты па жыцці. Быць аптымістамі дапамагаеш ты, Свабода. А слухачоў тваіх з кожным годам становіцца больш. Радуе тое, што слухаць цябе пачынаюць і зусім юныя, 15-16-гадовыя школьнікі. Гэта ім я аддаў апошнія календарыкі з новымі хвалямі Свабоды», паведаміў Алесь Новікаў Каралёў з вёскі Бердаўка Наваградскага раёну. Мы вельмі ўдзячныя вам, спадар Новікаў, за добрыя навіны. Прыкра, вядома, што у паэтаў наваградскай зямлі нялёгкая доля. Ну, але калі такому гіганту, як Адам Міцкевіч, давялося дзесяцігоддзямі на чужыне лёгкай працы здабываць свой хлеб, то што ўжо казаць пра іншых? Такое ўжо відаць у іх паэтаў пакліканне. Калі вершаскладальнік не прыслужвае ўладзе, ды не славіць яе сваімі хваласпевамі, рэдка яму ўдаецца заможна жыць са сваіх вершаў. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на Свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Ви слухали передачу «Поштова скринка 111». Лісти слухачів читав і коментував Валентин Жданко.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкой. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
Александр Лукашенко и Виктор Ющенко говорили в Гомеле про усходнее партнерство. Керовники державы удомовились у конца травня организовать встречу премьеров двух краинов. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Тем часом Миколай Автухович протягивает за кратами свою голодовку протесту, якую он распочал 16 красовика. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. 13 травня Министерство юстиции повинно дать отказ, ти зарегистрована партия «Белорусская христианская демократия». На чемпионате света у Швейцарии белорусские хоккеисты соступили у четвертьфинале команде России с ликом 3-4. Шайбу у белорусов закинули Константин Кольцов, Олег Антоненко и Руслан Салей.
А зараз на черзі запис онлайн-конференції со старшинем Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолием Ляуковичем, якая отбылася на нашем сайте сьогодні. Питанні навідников сайту читає Сергій Навумчик.
Господар Лявкович, хочу підтримати вашу позицію. На жаль, не шмат людей можуть своєчасово признати свої помилки і поглядіти у будучиню, хоча б на некілька годів наперед. Ніколи не був вашим прихильником, але БСДП у вашій особі здоліли здивити, навіть шокувати нашу опозиційну тусовку. Тепер питання, наскільки реально наладити хоч неке співпрацівництво з представниками влади?
Значить, для мене абсолютно не з'являється пріоритетним, якби критика. Ну и признавать свои помылки в этой ситуации. Это не есть головное. Другая справа, что вовсе нормальный человек завжди повинен признать помылки, политик тем более, тут для меня это не питание. Для меня задача, как визначить приоритеты для перспективы развития страны, и особенно у новых варунках, когда нам пропоновывается стать субъектом усходнего партнерства. И в этой связи для меня же не стоит питание быть Беларуси у Европе чи не, как это питание не стоит и для всей демократической супольности краины. Для меня еще не стоит питание, как развивать эту инициативу, как сделать, чтобы Беларусь наближалась до европейских стандартов, каким чином, скажем, и в какой форме можно брать удел вот в этой инициативе усходнего партнерства, как институционально, про институты, уключить громадськість Білорусі і демократичний сегмент у цей проєкт. Зараз, якби гучало, ми були у Варшаві, там з боку європейців гучали пропонови. Може, потрібно уже створити неку консультаційну раду усходнього партнерства, в яку входили усі сегменти білоруського громадства. Може, створити некі групи експертів по питаннях економіки, правових питаннях. Може, потрібно вже сьогодні наладити некі проєкти, некі семінари і неку вчобу, щоб ми могли, як би, хоч ознайомитися з тою технологією, як реалізувати себе у цих проєктах.
Чи ведаєте ви депутатів місцевих советів від вашої партії, кільки їх, як вони там працюють, чи допомагає їм партія, чи мають рацію некоторі представники від БНФ, що їх там при цьому режимі, значить, депутатів не повинно бути?
Ну, я лічу, що це не продуктивний підхід, я ж просив ніде не бути. Разумеется, только сказать, что мы есть. На жаль, у нас всего зараз два депутата у местных советах, ранее было более. Але мы гоноримся над тем, что они есть. Хоть два, да есть. Разумеете? И в любом выпадку я еще не ставлю питание об тем, как их было значно больше. Чем больше нас, тем больше мы можем. По-моему, настолько простая философия, и она просто житчевая.
Оцените, коли ласка, колькость чальцов БСДПГ, БСДП Народной Громады и БСДГ пособны. Якая из помененных партий, по-вашему, мае наибольшие шансы у будучыни сконсолидовать социал-демократичный рух вокруг себе? И вогуле, ці магчыма у принципе такое объединение?
Коли взять нашу партию, то зараз у Министерства юстиции мы подали более за 1000 человек. Кто сможет консолидоваться, стал демократами Беларуси, какая партия? Ни от колькости залежит. В любом выпадку, наша партия наибольш структурованная в Украине, и она может выполнять, ну скажем так, кампании национального масштаба, что подтвердила опошняя президентская кампания, когда наша партия одиная вылучила своего кандидата и провела такую кампанию. А консолидация стал демократии все-таки будет залежить от тех принципов и тех подей, которые будут отбываться в Украине. Я сподіваюся, что навод вот этот кризис, который отбывается сейчас в Швеции, и в тем лику он отчувается в нашей стране, открывает новые возможности для социал-демократов. В этом смысле я оптимист.
Наступное питание от Костуся Скоханова до Анатолия Левковича. Спадар Левкович, может варто сысти с радикальной тусовки объединенных демократичных сил и пошукать поддержки сярод больше спокойных и узваженных людей, яких хвалюет не столько борьба с Лукашенком, кольки незалежная будущее Беларуси?
Я думаю, что постановка питания у чисти правильная, потому что критерием для политической працы все-таки должна быть краина и ее интересы. Я шаную усих прихильников демократии на Беларуси. И в этом смысле я очень толерантный до любой позиции, до любого пункта гляжения.
Что для вас Белорусская Народная Республика?
Для меня Белорусская Народная Республика – это початок становления моей краины. Не только символ, а это и некая мета. Я переконан, что именно с Белорусской Народной Республики починалась наша країна, і БССР, сьогоднішня Республіка Білорусь.
Чи потрібні заходи на державному узровні по захованню та популяризації білоруської мови?
Звісно, потрібні. Я, може, не настільки компетентний в цих питаннях, тому що ліпі звернутися до нашого сябра ЦК Олега Трусова, який означає ТБФ. У будь-якому випадку, це питання я підіймав на президіумі, і це питання я поставив буквально недавно на обмеркування, и размовлял по этому питанию с Олегом Трусовым, как он подректовал, по крайней мере, шерох пропонов в области полепшения ситуации с мовой, с эдукацией на белорусской мове, как их отправить у администрацию президента для пропоновы.
Какие социально-экономичные проблемы, на вашу думку, потребуют першошаргового неоткладного решения?
Ну, я не думаю, что я настолько компетентный человек в экономике, в социальной сфере. А для любого выпадку мы уже уносили пропановы от нашей партии. И в первую чергу мы уносили пропановы об тем, чтобы социальная политика по умовах этого кризиса была приоритетной политикой. И там шерох конкретных пропонов было.
Как вы ставитесь до плоской шкалы податка обкладания? Ці не суперечася на принципам социальной державы и социальной справедливости?
Ну, ведайте, насколько я ознакомился с этим питанием, то оно не такое простое и спречное. Скажем, у нас у партии так само нема, ну, как бы одной позиции. Хотя у своих пропоновах администрации президента мы выказали большесть, по крайней мере, эту позицию подтримала, о пропорционной, прогрессивной шкале налогообложения. Але тут питание до экономистов. Буквально на днях я это питание задавали, я по телевизии глядел, партия «Справедливая Россия», Медведев, была встреча. Медведев сказал, питание непростое, если увести прогрессивную шкалу, то можно сгубить частку, ну, грошей, которые просто не покажут богатенькие люди. Понимаете?
Чи подтримливаете вы будовництво атомной электростанции у нашей краине? Чому?
Особисто я, як Левкович, не подтримываю. Потому что я поховал своего молодого брата в связи с Чернобылем. Он жил в той радиоактивной зоне. Але я думаю, что на это питание повинны отказать эксперты и громадство. И вот это важно, принципово.
это питание отримало, ну, такое громадское гучание.
Ваше ставление до скасования льгот по увеличению пенсионного возраста?
Отмовное.
Какое ваше ставление до коммунизму, анархизму и инших социалистичных плыньев?
Это питание можно как бы развести. У него, наверное, есть подтекст, какое ваше ставление до практики побудовы коммунизму. До практики анархизму, это крышку інше питання. А ідею убити нельга. Ідеї повинні існувати. Ми за плюралізм ідей.
Які хіби і недохопи ви бачите у знішній до внутрішньої політиці Лукашенки?
Ну, коли взяти знішню політику, то сьогодні цей процес вирівнюється. Ось, і я лічу, що многовекторність політики Білорусі це якби наш льос на цьому етапі розвитку країни. Коли казати про внутрішню політику, то одно з хіб я бачу те, що ми не змогли використати увесь той потенціал, особливо ті дотації, які йшли від Росії, на модернізацію і реформування економіки і інших сфер громадського життя.
Господар Левкович, це не бридко вам було давати інтерв'ю газеті «Совєтська Білорусія»?
Ну, я вже виказувався на ту тему. В принципі, я рихтував інтерв'ю до газети «Народна воля». Була пропонова дати у «Совєтській Білорусі», я погодився, поскольку, ну, це мара нашей демократичной супольности выказаться у тиражных газетах.
Некоторые оппозиционеры просятся на працу в урад, сказал Лукашенко. Хиба это не про вас Лукашенко сгадал?
Ну, я думаю, не про меня, бо я еще не просился в урад. Я не лечу себя настолько компетентным, как бы узначать в ураде, ну, некие, ну, сферы. Знаете, там, экономика или что они ведут. Потому что тому это не про меня.
Ваше имя в оппозиционном осяродку уже зробилося синонимом здрады. Спочатку вы здразили Казулину и отхилили его с посады старшини партии, потом пошли в Советскую Беларусь. Что вы отримали от улады за это?
Для меня важно было не здрадить краине, Беларуси, 10 миллионам народу и партии. Вот что для меня важно. Я им не здрадил, а значит, я не здрадил и самому себе.
То
что я отримал от этого? На жаль, ничего. Вовсе ничего.
Питання перше до товариша Левковича. Скільки вам досталося сребреників за здраду Статкевичу? Питання друге. Скільки вам досталося сребреників за здачу Казуліна? Скільки ви ввогулі заробляєте своєю нехитрою працею?
На жаль, я заробляю вельми мало. І тому для мене завжди стоїть проблема і раніше, і ночі, і вечором. Як оплатити офіси партійні? Це важлива проблема для мене.
Ваше пожелання слухачам свободи, навідникам нашого веб-сайту.
Я пожелав би слухачам свободи і навідникам сайту бути більш толерантними, бути більш послідовними. І за критерії оцінок політичного процесу брати інтереси країни. Тоді ми будемо жити у демократичній і соціальній Білорусі.
Прогучав запис онлайн-конференції со старшинем БСДП «Громада» Анатолием Левковичем, якая отбылася на нашем сайте сёння. Питанні наведников сайту читав Сергей Навумчик.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати через систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються через спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоте ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.